Informācija portālā ir publicēta latviešu, angļu, ukraiņu valodā, un, protams, ukraiņas iedzīvotāji paši var šo informāciju atrast, bet vēl jau vairāk mēs aicinām gan pašvaldības, kas ir tie pirmie kontaktpunkti parasti, gan arī sabiedriskās organizācijas izmantot šo informāciju, izplatīt viņu šim ukraiņas iedzīvotājiem un izmantot arī sev šim te konsultāciju un atbalsta sniegšanai, lai iedzīvotājiem no Ukraiņas būtu pieejams šis te pāris, kas tā kā papildus vēl gan vēlamies vērst uzmanību, ņemot vērā, ka situācija ir mainīga, aicinām arī šīm organizācijām sekot līdz aktuālajai informācijai, izmantot varbūt tiešo elektronisko informāciju un neveikt tās papildus izdrukas, bet sekot un izmantot šo portālā publicēto informāciju.